วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประกอบชีววิชา70206โภชนาการกับชีวิตมนุษย์ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะขอเสนอเรื่องเกลือแร่กับสุขภาพผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะฟังคะสารอาหารประเภทเกลือแร่นั้นนะคะเป็นสารอาหารประเภทหนึ่งของสารอาหาร6ชนิดได้แก่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำนะคะซึ่งท่านผู้ฟังก็คงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าเกลือแร่ที่เราได้มาจากอาหารนั้นมาจากแหล่งใดอยู่ในสภาพใดและเมื่อกินเข้าไปแล้วไปอยู่ส่วนไหนของร่างกายบ้างทำหน้าที่อะไรมีประโยชน์และโทษต่อร่างกายอย่างไรและแต่ละคนมีเกลือแร่ในร่างกายมากน้อยแตกต่างกันเพียงไรนะคะรวมทั้งชนิดของเกลือแร่แตกต่างกันหรือไม่คำถามเหล่านี้นะคะคงจะเป็นคำถามที่ท่านผู้ฟังเคยสงสัยรายการในวันนี้ล่ะค่ะจะเป็นรายการที่ตอบข้อสงสัยเหล่านี้อีกสักครู่นะคะติดตามรับฟังคำตอบเหล่านี้ได้จากวิทยากรของเราค่ะวิทยากรที่จะมาให้คำตอบกับเราในเรื่องเหล่านี้นะคะท่านเป็นรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านคือรองศาสตราจารย์ปริชัดช้างสิงห์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะคงต้องขอเรียนถามอาจารย์ก่อนนะคะว่าเกลือแร่มาจากแหล่งใดบ้างคะ
ค่ะเกลือแร่ที่กลายมาเป็นองค์ประกอบของร่างกายแล้วก็ทำหน้าที่ต่างๆของร่างกายเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็อยู่ในพื้นดินและก็พื้นน้ำบนโลกนี่เองเราใช้พืชเนี่ยนะคะเป็นสื่อกลางในการนำเกลือแร่และน้ำตามธรรมชาติเข้ามายังตัวเรานะคะทีนี้พืชเนี่ยได้เกลือแร่มาจากไหนก็โดยการที่พืชเนี่ยดูดน้ำมาเลี้ยงลำต้นเกลือแร่ละลายน้ำติดมาอยู่ตามส่วนต่างๆของพืชเมื่อสัตว์กินพืชเป็นอาหารเกลือแร่จากพืชก็จะกลายมาเป็นองค์ประกอบในร่างกายสัตว์มนุษย์กินพืชและสัตว์เป็นอาหารก็จะได้รับเกลือแร่เข้าสู่ร่างกายโดยทางอ้อมนะคะทีนี้ในดินในน้ำแต่ละแห่งเนี่ยนะคะมันจะมีปริมาณเกลือแร่ต่างๆชนิดในปริมาณที่ต่างกันอย่างเช่นบริเวณที่ภูเขาไฟนะคะก็จะมีกัมมันถันมากส่วนบริเวณที่ใกล้ทะเลก็จะมีธาตุไอโอดีนมากดังนั้นพืชและสัตว์ที่อยู่บริเวณเหล่านี้ก็จะมีปริมาณเกลือแร่ต่างกันแตกต่างจากพืชและสัตว์ในบริเวณอื่นๆค่ะ
ค่ะนั่นก็แสดงว่าภูมิประเทศที่แตกต่างกันก็จะมีผลทำให้มีปริมาณเกลือแร่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่แตกต่างกันนะคะซึ่งส่งผลต่อพืชสัตว์และมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นๆด้วยทำให้ได้รับปริมาณเกลือแร่ที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะการที่ได้รับเกลือแร่เข้าไปในร่างกายนี้นะคะเกลือแร่สามารถเข้าไปทำหน้าที่อะไรบ้างคะในร่างกายของเราค่ะอาจารย์คะ
ค่ะเกลือแร่นี่มีความจำเป็นนะคะเพราะว่าเป็นสารอาหารที่ทำหน้าที่หลายประการด้วยกันนะคะอย่างเช่นข้อแรกเลยเนี่ยนะคะทำหน้าที่ในการเสริมสร้างร่างกายนะคะอย่างเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสฟลูออรีนนี่เราสามารถที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับกระดูกและฟันได้นะคะสังกะสีก็เป็นองค์ประกอบของโฮอร์โมนที่เรียกว่าอินซูลินจากตับอ่อนธาตุเหล็กนะคะธาตุเหล็กก็จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของฮีโมโกลบินซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเม็ดเลือดแดงของคนนะคะซัลเฟอร์หรือกัมมันถันเนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบของวิตามิน B1 โคบอลต์ก็จะเป็นองค์ประกอบของวิตามิน B12 ส่วนไอโอดีนนั้นก็จะเป็นองค์ประกอบของฮอร์โมนจากต่อมไทรอยนะคะประเด็นที่2ก็คือเกลือแร่นี่จะทำหน้าที่ควบคุมความเป็นกรดด่างแล้วก็สมดุลของน้ำในร่างกายนะคะความสมดุลนี้ก็จะอยู่ในช่วงที่มี pH ระหว่าง 7.3 ถึง 7.4 นะคะเกลือแร่พวกนี้ก็จะที่ให้มีความเป็นกรดก็คือพวกคอรีนกัมมันถันแล้วก็ฟอสฟอรัสส่วนเกลือแร่พวกที่ให้ความเป็นด่างก็คือพวกแคลเซียมแมกนีเซียมโซเดียมและก็โพแทสเซียมนะคะสำหรับอาหาร ที่ให้ความเป็นกรดก็คือพวกเนื้อสัตว์แป้งแล้วก็ไขมันนะคะส่วนอาหารที่ให้ความเป็นด่างก็คือพวกผักและผลไม้หน้าที่ที่3ก็คือทำหน้าที่รักษาความสมดุลของน้ำในร่างกายนะคะน้ำเนี่ยสามารถผ่านเข้าออกเซลล์ได้นะคะแต่ถูกควบคุมโดยความเข้มข้นของเกลือแร่ที่อยู่ในและนอกเซลล์เพราะฉะนั้นก็จะช่วยควบคุมปริมาณน้ำภายในและภายนอกเซลล์ให้อยู่ในภาวะปกติได้นะคะเกลือแร่ที่ทำหน้าที่นี้ก็คือพวกโซเดียมโพแทสเซียมและก็คลอรีนนะคะนอกจากนี้ก็ยังช่วยในกระบวนการดูดซึมสารอาหารแล้วก็ขนส่งสารบางชนิดเข้าสู่เซลล์อย่างเช่นแคลเซียมนะคะช่วยในการดูดซึมของวิตามิน B12 โซเดียมช่วยในการดูดซึมของกลูโคสและก็อะมิโนแอซิดนะคะสำหรับประเด็นที่4ก็คือทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเอนไซม์และฮอร์โมนบางชนิดนะคะการควบคุมนี้ทำหน้าที่เป็นโคแฟกเตอร์นะคะช่วยให้เอนไซม์ทำงานโดยที่เกลือแร่เนี่ยไม่ได้เป็นองค์ประกอบของเอนไซม์แต่เป็นองค์ประกอบของฮอร์โมนอย่างเช่นไอโอดีนเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบของฮอร์โมนที่เรียกว่าไทรอกซินส่วนสังกะสีนั้นจะเป็นองค์ประกอบของฮอร์โมนที่เรียกว่าอินซูลินแคลเซียมแมกนีเซียมและก็โพแทสเซียมเนี่ยนะคะจะช่วยให้เอนไซม์ทำงานได้ดีขึ้นนะคะประเด็นที่5ก็คือเกลือแร่นี่จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณประสาทและความควบคุมการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อนะคะอย่างเช่นโพแทสเซียมนี่ก็จะเกี่ยวข้องกับการเต้นของกล้ามเนื้อหัวใจนะคะส่วนแคลเซียมนี่ก็จะเกี่ยวข้องกับการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อตามตัวนะคะ
จะเห็นได้นะคะว่าเกลือแร่แต่ละชนิดก็มีประโยชน์มากมายนะคะซึ่งถ้าเราแบ่งประเภทของเกลือแร่ที่ร่างกายควรจะได้รับแล้วเราสามารถที่จะแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทคะอาจารย์คะ
ค่ะที่จริงเกลือแร่เนี่ยนะคะมันเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะแต่ทีนี้ร่างกายเนี่ยต้องการในปริมาณเนี่ยจริงๆแล้วก็น้อยกว่าสารอาหารประเภทโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตนะคะแต่ในระหว่างเกลือแร่ด้วยกันเนี่ยปริมาณที่ร่างกายต้องการเนี่ยก็มากน้อยต่างกันนะคะเราจึงแบ่งเกลือแร่ออกเป็น2กลุ่มใหญ่ก็คือเกลือแร่ที่ให้ร่างกายที่ร่างกายต้องการในปริมาณมากแล้วก็เกลือแร่ที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อยนะคะ
ค่ะ
ทีนี้เกลือแร่ที่ร่างกายต้องการปริมาณมากนี่หมายความว่าวันหนึ่งเนี่ยนะคะเราต้องการมากกว่า100มิลลิกรัมขึ้นไปนะคะเราจะเรียกว่า macro element หรือ macro mineral นะคะมันมีอยู่ด้วยกัน7ชนิดด้วยกันก็คือแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมโซเดียมคลอรีนแมกนีเซียมแล้วก็กัมมันถันนะคะทีนี้เราลองมาดูสิคะว่าแต่ละตัวเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างอย่างเช่นแคลเซียมเนี่ยนะคะจะมีหน้าที่สำคัญเลยก็คือสร้างกระดูกและฟันนะคะนอกจากนี้ยังควบคุมการยืดตัวหดตัวของกล้ามเนื้อและการส่งกระแสประสาทนะคะทำให้เลือดแข็งตัวเมื่อเกิดบาดแผลขึ้นค่ะควบคุมการเกิดออสมอซิสของเหลวที่ไหลผ่านเข้าออกเซลล์นะคะแล้วก็ทำหน้าที่ร่วมกับเอนไซม์ในปฏิกิริยาการสลายของไขมันให้เป็นพลังงานและก็ปฏิกิริยาการเปลี่ยนกลูโคสเป็นไกลโคเจนนะคะถ้าขาดแล้วก็เด็กแน่นอนร่างกายก็จะไม่เจริญเติบโตกระดูกและฟันก็ไม่แข็งแรงนะคะอาจจะเกิดโรคกระดูกอ่อนด้วยสำหรับผู้ใหญ่นี้ถ้าขาดเป็นเวลานานกระดูกก็จะผุแล้วก็พรุนนะคะหักง่ายส่วนถ้าได้รับมากเกินไปเนี่ยดีไหมก็ไม่ดีอีกอะค่ะเพราะว่าร่างกายนะคะจะมีการควบคุมกลไกของแคลเซียมในเลือดอยู่แล้วนะคะถ้าหากรับมากเกินไปนะคะก็จะทำให้การดูดซึมแคลเซียมมากขึ้นแล้วก็เกิดนิ่วในไตได้เหมือนกันนะคะอาหารที่มีแคลเซียมนี่ก็ได้แก่ปลาเล็กปลาน้อยเราต้องกินปลาทั้งตัวนะคะหรือปลาแห้งปลากระป๋องนะคะพวกผักใบเขียวนะคะแต่ที่ดีที่สุดก็คือน้ำนมนะคะน้ำนมของคนและสัตว์นะคะน้ำนมเพียง1แก้วนะคะ240ซีซีนี่จะให้แคลเซียมถึง300มิลลิกรัมนะคะผู้ใหญ่ก็ควรจะดื่มนมวันละ1แก้วสำหรับหญิงมีครรภ์หรือหญิงให้นมบุตรเนี่ยควรจะประมาณวันละ 3-4 แก้วถึงจะดีนะคะฟอสฟอรัสนะคะฟอสฟอรัสทำหน้าที่สร้างกระดูกและฟันเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังเป็นส่วนประกอบของกรดนิวคลีอิกฟ อสโฟไลปิดนะคะ AMP ADP แล้วก็ ATP การขาดไม่ค่อยพบค่ะเพราะเนื่องจากมีในอาหารทั่วไปทั้งเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วเมล็ดแห้งนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้าขาดวิตามินดีหรือกินยาลดกรดประเภทแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะก็จะทำให้อ่อนเพลียแล้วก็ปวดกระดูกได้การได้รับมากเกินไปก็จะเกิดการสลายของแคลเซียมออกจากกระดูกทำให้กระดูกผุนะคะส่วนโพแทสเซียมนะคะโพแทสเซียมนี่ควบคุมความเป็นกรดด่างรักษาสมดุลของน้ำนะคะช่วยให้เอนไซม์ทำงานให้ดีขึ้นถ้าขาดแล้วก็จะขึ้นไส้อาเจียนอ่อนเพลียความดันโลหิตต่ำหัวใจหยุดเต้นอาหารที่มีโพแทสเซียมมากก็คือพวกเนื้อสัตว์ผักผลไม้แล้วก็ธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสีนะคะแมกนีเซียมมีผลต่อการควบคุมการทำงานของระบบประสาทและก็การยืดหดตัวของกล้ามเนื้อส่วนประกอบของกระดูกและฟันเป็นโคแฟกเตอร์ของเอนไซม์ต่างๆนะคะถ้าขาดก็จะมีอาการมือสั่นชักกระตุกแล้วก็อาจจะหมดสติได้นะคะสำหรับผู้ชายนี่ต้องการวันละ350มิลลิกรัมผู้หญิง300มิลลิกรัมส่วนหญิงให้นมบุตรประมาณ450มิลลิกรัมเด็ก250มิลลิกรัมนะคะอาหารที่มีมากก็คือพวกเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วเมล็ดแห้งแล้วก็ธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสีรวมทั้งผักใบเขียวด้วยนะคะส่วนซัลเฟอร์หรือกำมะถันนั้นนะคะเป็นองค์ประกอบของอะมิโนแอซิดองค์ประกอบของวิตามิน B1 แล้วก็ไบโอตินนะคะนอกจากนี้ยังเป็นองค์ประกอบของฮอร์โมนอินซูลินด้วยนะคะอาหารที่มีซัลเฟอร์มากก็คือพวกสารอาหารโปรตีนนะคะอันนี้จะมีกรรมฐานอยู่มากอยู่แล้วนะคะสำหรับโซเดียมโซเดียมนี่จะทำหน้าที่ควบคุมความสมดุลของน้ำและความเป็นกรดด่างนะคะขนส่งสารบางชนิดเข้าสู่เซลล์ควบคุมการส่งกระแสประสาทที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกล้ามเนื้อและการเต้นของหัวใจถ้าขาดนะคะปกติก็จะไม่ค่อยพบหรอกค่ะเพราะว่ามันมีในอาหารทั่วไปแล้วก็ร่างกายจะมีกลไกควบคุมอาจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเสียเหงื่อมากๆท้องเดินหรือความผิดปกติเกี่ยวกับการหลั่งฮอร์โมนนะคะทีนี้ถ้าได้รับมากเกินไปนี่ก็อาจจะมีอาการตัวบวมน้ำนะคะเหมือนกับเรากินของเค็มๆจัดเนี่ยนะคะเราก็จะกินน้ำเข้าไปมากแล้วก็มันถ่ายน้ำออกมาไม่ได้มากเพราะฉะนั้นก็จะเกิดอาการตัวบวมขึ้นมานะคะอาหารที่มีเกลือมีโซเดียมอยู่มากก็คือพวกเกลือแกงเนื้อสัตว์ไข่นมสำหรับธัญพืชและผักผลไม้นั้นจะมีโซเดียมอยู่น้อยนะคะคอรีนนะคะคอรีนนี่ทำหน้าที่ควบคุมแรงดันออสโมติกและรักษาความสมดุลของน้ำในร่างกายรักษาสมดุลของความเป็นกรดและด่างในร่างกายเป็นส่วนประกอบของกรดเกลือในกระเพาะอาหารซึ่งทำหน้าที่ในการย่อยอาหารและเกลือแร่ต่างๆและช่วยในการทำลายเชื้อโรคที่ติดมากับน้ำและอาหารนะคะอาหารที่มีคอรีนนะคะหรือคอไรน์อยู่มากก็คือพวกเกลือแกงแล้วก็เครื่องปรุงที่มีรสเค็มทุกชนิดนะคะอันนี้นอกจากนี้นะคะยังมีในอาหารธรรมชาติอย่างเช่นเนื้อสัตว์ไข่นมอาหารปกติก็จะมีเกลือโซเดียมคอไรน์ประมาณ 8-15 กรัมซึ่งมากกว่าความต้องการของร่างกายอยู่แล้วนะคะ
ค่ะก็จะเห็นได้นะคะว่าเกลือแร่ที่ร่างกายต้องการในปริมาณมากนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นองค์ประกอบของร่างกายนะคะอาจารย์คะทีนี้กลุ่มที่2เกลือแร่ที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อยนะคะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะสำหรับเกลือแร่ที่ร่างกายต้องการในปริมาณเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันเนี่ยร่างกายขาดไม่ได้นะคะเพราะว่าแต่ละชนิดนี่ก็จะทำหน้าที่ต่างกันออกไปนะคะเกลือแร่เหล่านี้ที่สำคัญก็คือพวกเหล็กนะคะไอโอดีนสังกะสีทองแดงฟลูออรีนนะคะนอกจากนี้ยังมีเกลือแร่อื่นๆอีกนะคะสำหรับเหล็กนะคะเหล็กนี่ทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดงและเอนไซม์บางชนิดสารที่ช่วยดูดซึมเ คือวิตามินซีนะคะสำหรับสารที่ขัดขวางการดูดซึมของธาตุเหล็กก็คือกรดออกซาลิกกรดไฟติกและเกลือฟอสเฟตถ้าขาดก็จะเป็นโรคโลหิตจางการได้รับมากเกินไปก็จะเกิดการเป็นพิษนะคะอาจทำให้หัวใจวายหรือว่าตับแข็งได้อาหารที่มีธาตุเหล็กมากก็คือพวกไข่แดงนี่แหละค่ะแล้วก็ยังมีพวกผักใบเขียวนะคะอย่างเช่นพวกผักคะน้านะคะอันนี้เป็นสิ่งที่มีธาตุเหล็กอาหารที่มีธาตุเหล็กมากไอโอดีนนะคะไอโอดีนนี่ทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบของฮอร์โมนไทรอกซินซึ่งทำหน้าที่กระตุ้นการสร้างไมโตคอนเดรียสารที่ขัดขวางการใช้ไอโอดีนในร่างกายก็คือกอยโตรเจนนะคะอันนี้จะมีอยู่ในพวกกล่ำปลีดิบนะคะการขาดก็จะเกิดเป็นโรคคอพอกสำหรับเด็กนะคะจะเป็นโรคคริตินิซึมคือร่างกายจะเตี้ยแคระแล้วก็ปัญญาอ่อนนะคะการได้รับมากเกินไปนี่ยังไม่มีรายงานผลในเรื่องนี้นะคะสำหรับอาหารที่มีไอโอดีนมากก็คือพวกอาหารทะเลทั้งหลายนะคะอย่างเช่นปลาทะเลนะคะกุ้งหอยปูนะคะอันนี้จะมีไอโอดีนมากสำหรับทองแดงนะคะทองแดงนี่ในเลือดนะคะจะรวมอยู่ในโปรตีนทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้เหล็กในร่างกายทองแดงยังเป็นองค์ประกอบของเอนไซม์หลายชนิดทองแดงมีความจำเป็นสำหรับการสร้างฮีโมโกลบินเมลามีนและการสร้างโปรตีนอีลาสตินการดูดซึมของร่างกายนะคะการดูดซึมเนี่ยปกติในกระเพาะอาหารและลำไส้ตอนต้นนี่จะดูดซึมได้ถึง 95% นะคะแต่ถ้า เรามีสังกะสีแล้วก็โมริบเดียมนะคะก็จะขัดขวางการดูดซึมทองแดงการขับถ่ายก็ขับถ่ายออกมาทางอุจจาระแล้วก็ทางน้ำดีจากตับนะคะอาหารที่มีทองแดงขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นดินน้ำและแต่แหล่งที่ดีที่สุดก็คือเครื่องในสัตว์ปูและหอยธัญพืชที่ไม่ถูกขัดสีถั่วเมล็ดแห้งนมก็มีทองแดงแต่น้อยมากนะคะอันนี้ก็เรื่องของทองแดงนะคะส่วนฟูออรีนนี้โดยปกติเนี่ยนะคะหน้าที่เนี่ยเรายังไม่ทราบแน่นอนแต่ว่าจำเป็นต่อการสร้างเคลือบฟันนะคะเพราะฟูออรีนในกระดูกและฟันจะจับกับแคลเซียมและฟอสฟอรัสนะคะช่วยให้ฟันเนี่ยทนกรดมากขึ้นแคลเซียมไม่สลายตัวแล้วก็ฟันจะไม่ผุง่ายนะคะอาหารที่มีฟูออรีนนั้นก็ขึ้นอยู่กับดินหรือน้ำที่ใช้ปลูกและเนื้อสัตว์และการเลี้ยงนะคะอาหารทะเลจะมีประมาณ 5-10 ppm นะคะส่วนอื่นๆแล้วเราก็ไม่ค่อยขาดนะคะเพราะว่าถ้าขาดแล้วเราจะเติมไปในน้ำประปา
ก็จะเห็นได้นะคะว่าการกินอาหารหลายชนิดในแต่ละวันนะคะก็จะช่วยให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนมากกว่าการเลือกกินอาหารที่น้อยชนิดนะคะทางรายการคงต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ปริชัดช้างสิงห์เป็นอย่างมากนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเกลือแร่กับสุขภาพกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
ค่ะ
สำหรับรายการในวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ปริชัดช้างสิงห์ให้เกียรติเป็นวิทยากรประกิตจักกรวยควบคุมเสียงวิภาวีสิริม่วงเขียนบทประสานงานและกำกับรายการและดิฉันชลาภรณ์สุวรรณสมฤทธิ์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการค่ะพบกันใหม่นะคะในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ